ราวของแรงบันดาลใจวันนี้เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นเรื่องราวที่ผมได้รับแรงบันดาลใจบางอย่างมาจากประเทศแอฟริกาใต้มาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังดีไหมครับ
อันนี้ที่น่าสนใจนะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีใครที่จะมีโอกาสที่จะไปที่ประเทศที่คุณระพงไปหรอกครับ
ใช่ใช
่เชื่อว่าท่านผู้ฟังนี่คงจะไม่มีใครได้ไปแอฟริกาใต้แน่นอน
ใช่ใช่แล้วอาจารย์เวลาที่ผมพูดถึงแอฟริกาใต้เนี่ยผมจำได้ว่าก่อนที่จะเดินทางไปเนี่ยอาจารย์เพื่อนเพื่อนทุกคนเนี่ยนะพอบอกว่าจะไปแอฟริกาใต้เนี่ยทุกคนแบบทำท่าเหมือนตกใจหมดเลยนะฮะ
อ้าวใช่ครับ
ใช่ไหมรวมทั้งอาจารย์ด้วยผมจำได้คุณเอ๋ด้วยฮะไปแอฟริกาใต้เหรอเพราะว่าอะไรรู้ไหมอาจารย์เพราะว่าเวลาที่เราพูดถึงแอฟริกาใต้เนี่ยทุกคนนึกถึงป่าดงดิบ
ครับคนผิวดำดำ
แล้วก็คนผิวสีดำ
ครับ
แล้วก็นึกถึงสัตว์ร้ายนานาชนิด
ครับ
ใช่ไหมนึกถึงแต่พวกนั้นทีนี้ผมก็จะต้องเล่าให้ฟังนิดนึงก่อนว่าที่ผมเดินทางไปเนี่ยผมได้รับเชิญจากบริษัทหนึ่งซึ่งใหญ่มากในประเทศแอฟริกาใต้เป็นบริษัทที่มีสาขาทั่วโลกประมาณ700กว่าบริษัทนะแล้วก็เขามีงานฉลองใหญ่มากที่จัดที่เมืองโจฮันเนสเบิร์กนี่นะเชิญให้ไปแสดงดนตรีพิมพ์แก้วเนี่ย3วันแล้วก็วันละรอบตกลงที่ผมหายไปประมาณอาทิตย์กว่าเนี่ยผมไปทำงานอยู่แค่ไม่ถึงชั่วโมงนะอาจารย
์ครับ
เพราะไปเล่น3รอบเนี่ยรอบนึงผมเล่นแค่15นาทีเท่านั้นแหละ3วันก็45นาทีเบ็ดเสร็จแล้วเดินทางไปเนี่ยทำงานจริงๆบนเวที15นาทีเท่านั้นเอง
ครับ
แต่ที่สำคัญเลยก็คือว่าแบ็คกราวด์ของประเทศแอฟริกาใต้เนี่ยจ้ะในทวีปแอฟริกาเนี่ย
เป็นทวีปเลย
หมายถึงว่าถ้าเราพูดถึงทวีปแอฟริกาเนี่ยอาจารย์ก็เป็นทวีปที่มีคนผิวสีดำอยู่ใช่ไหมครับ
ครับ
แต่ว่าในทวีปแอฟริกาใต้เองเนี่ยมีประเทศอยู่ประเทศหนึ่งก็คือประเทศที่ว่าแอฟริกาใต้เนี่ยเป็นประเทศที่อยู่ใต้สุดของแอฟริกานะฮะเป็นประเทศที่มีคนดำอยู่เยอะเหมือนกันแต่ว่าเป็นประเทศที่เดิมเนี่ยปกครองโดยคนผิวขาว
ครับ
เพราะฉะนั้นที่ที่ผมไปเนี่ยแตกต่างจากที่เราคิดไว้มากเลยเพราะว่าประเทศแอฟริกาใต้โดยเฉพาะในเมืองหลวงเมืองใหญ่โจฮันเนสเบิร์กเนี่ยคนขาวอยู่เยอะมากแล้วคนขาวในประเทศแอฟริกาใต้เนี่ยก็เป็นคนที่มาจากยุโรปมาส่วนใหญ่มาจากประเทศเนเธอร์แลนด์สมัยก่อนนะจ๊ะก็คือมาล่าอาณานิคมนะฮะแล้วก็มายึดพื้นที่เนี้ยแล้วเขาก็มาอยู่ที่แอฟริกาใต้เลยที่เขามาอยู่ในประเทศแอฟริกาใต้เพราะว่าประเทศทั้งหมดในทวีปแอฟริกาประเทศแอฟริกาใต้ที่อยู่ใต้สุดเนี่ยเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแล้วก็มีขุมทรัพย์มากมายนะมีเหมืองทองมีเหมืองเพชรเพราะฉะนั้นประเทศแอฟริกาใต้เป็นประเทศที่รวยมากนะ
ครับ
แต่ว่าคนที่รวยเนี่ยไม่ใช่เจ้าของพื้นที่นะไม่ใช่คนดำเป็นคนขาวเป็นคนขาวที่มายึดพื้นที่เขาเลยแล้วก็ปกครองประเทศนี้มาอย่างยาวนานมากๆเลยแล้วก็เมื่อประมาณ11ปีที่แล้วเนี่ยมีการปฏิวัติครั้งใหญ่คือก่อนหน้านี้เนี่ยเขาอยู่รวมกันแบบคนขาวกดขี่คนดำคือคนดำเนี่ยเขาจะมีกฎห้ามเลยนะสมัยก่อนก็คือว่าร้านอาหารเนี่ยร้านนี้เป็นของคนขาวคนดำห้ามเข้าแล้วก็ร้านอาหารที่เป็นของคนดำคนขาวเขาจะไม่เข้าเหมือนกันนะเขาแยกกันอยู่เด็ดขาดเลยสวนสาธารณะก็ไม่มายุ่งกันคือไม่มีชีวิตอยู่ร่วมกันเลยถึงแม้ว่าจะอยู่ในประเทศเดียวกันคนดำเนี่ยจะถูกกดขี่ให้อยู่แบบต่ำมากๆนะฮะเขาเพิ่งมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อประมาณ11ปีที่ผ่านมานี่เองก็คือในปี1994นะอาจารย
์
ตอนที่เขามีประธานาธิบดีคนดำเป็นคนแรกซึ่งเป็นคนที่มีชื่อเสียงมากนะครับชื่อเนลสันแมนเดลาเขาก็มีการเปลี่ยนแปลงประเทศแล้วก็ปรับใหม่ให้มีการอยู่ร่วมกันโดยที่หลังจากนั้นก็คือในปัจจุบันนี้เนี่ยอาจารย์คนขาวกับคนดำเนี่ยสามารถอยู่ร่วมกันได
้เป็นชนชั้นเสมอกัน
เหมือนกับว่าเสมอกันก็คือว่าร้านอาหารที่ผมไปเนี่ยในโรงแรมเนี่ยก็มีทั้งคนดำและคนขาวนะครับเหมือนกับเสมอภาคกันแล้วแล้วเวลาที่เราพูดถึงคนขาวกับคนดำเนี่ยอาจารย์สิ่งหนึ่งที่ผมได้ไปสัมผัสมาซึ่งเป็นถือว่าเป็นเรื่อง ที่คนนอกอย่างเราไม่เคยเข้าใจเลยนะอาจารย์คืออะไรรู้ไหมครับคือว่าเวลาที่เรามองเข้าไปในประเทศเหล่านี้เนี่ยเราคิดว่าปัญหาของเขาคือการเหยียดผิวใช่ไหมครับ
ครับ
คือการแบ่งแยกผิวระหว่างคนขาวกับคนดำพอผมไปคราวนี้เนี่ยสิ่งที่ได้พบเห็นก็คือว่าได้พูดคุยกับคนหลายคนเนี่ยระหว่างคนขาวกับคนดำเลยนะครับกลายเป็นว่าสิ่งที่ทราบก็คือว่าปัญหาไม่ใช่เรื่องการเหยียดผิวระหว่างขาวกับดำนะครับทุกวันนี้คือคนขาวกับคนดำเนี่ยกฎหมายก็อยู่ร่วมกันแล้วคนขาวเนี่ยก็ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับคนดำให้ได้เพื่อจะได้มีชีวิตอยู่อย่างแบบสันติสุขนะครับเพราะการที่กดขี่ตลอดเนี่ยคนดำเขาก็ลุกขึ้นมาต่อต้านแล้วก็ฆ่าเลยนะฮะสมัยก่อนตอนยังที่มีการเหยียดผิวกันจริงๆนะอาจารย์คนดำบุกเข้าไปในฟาร์มแล้วฆ่าคนขาวทิ้งหมดเลยทั้งครอบครัวเลย
ค
นขาวก็เลยรู้ว่าอยู่แบบนี้อยู่ไม่ได้ต้องให้เขาได้มีอิสรภาพหรืออะไรก็ตามก็เลยอยู่ด้วยกันได้นะแต่คนขาวเขาบอกผมบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยปัญหาในแอฟริกาใต้นี่ไม่ใช่การเหยียดผิวระหว่างคนขาวกับคนดำ
กลายเป็นเรื่องอะไรล่ะครับ
แต่กลายเป็นเรื่องคนดำเนี่ยอาจารย์เป็นชาวแอฟริกาใต้ที่เป็นคนดำเนี่ยในแอฟริกาใต้เองจริงๆเขาก็มีหลายเผ่ามีอยู่12เผ่าอาจารย์แต่ละเผ่าก็นับถือคล้ายๆศาสนาต่างกันแบบนับถือคนละอย่างก็จะมีเผ่าอย่างเราอาจจะเคยได้ยินชื่อเผ่าซูลูใช่ไหมฮะเผ่าอะไรต่ออะไรอย่างชาวเขามีเผ่าม้งเผ่ายาวเผ่าอะไรได้ไหม
ครับ
คนดำเขาก็มี12เผ่าปัญหาทุกวันนี้คืออะไรรู้ไหมอาจารย์คนดำเองเนี่ยแต่ละเผ่าเนี่ยไม่เข้ากันเลยอาจารย์คือเหยียดกันเอง
ผิวเดียวกันเนี่ยนะฮะ
ผิวสีเดียวกันเนี่ยหน้าตาเหมือนกันเราดูนี่เราไม่รู้เลยว่าใครเป็นเผ่าอะไรนะอาจารย์แต่ว่าเขามี12เผ่าแล้วเขารู้กันเองว่าใครเป็นเผ่าอะไรนะฮะเพราะฉะนั้นปัญหาก็คือว่าคนดำเนี่ยกลายเป็นเหยียดกันเองแล้วรุนแรงมากครับอาจารย
์ทะเลาะกันเองใช่ไหมครับ
รุนแรงมากถึงขนาดที่เรียกว่าคนผิวขาวที่ผมไปเนี่ยมีอยู่คนหนึ่งเนี่ยครับอาจารย์เขามาคอยต้อนรับแล้วก็คอยดูแลพาผมไปที่นู่นที่นี่เนี่ยนะครับอาจารย์เขาเล่าให้ผมฟังว่าที่บ้านเขาเนี่ยมีคนรับใช้ก็คือเหมือนกับคนช่วยงานที่บ้านเนี่ยเป็นแม่บ้านอะไรเงี้ยนะฮะเป็นคนดำอยู่สองคนนะอาจารย์สองคนนี้เป็นคนละเผ่าอาจารย์แล้วเขาไม่คุยกันเลยนะครับเขาไม่พูดไม่คุยกันเลยมันทำให้เรารู้สึกว่าบางครั้งเนี่ยอาจารย์สิ่งที่เรามองจากภายนอกเนี่ยเราไม่เข้าใจจริงๆว่าปัญหาที่แท้จริงคืออะไรแล้วพอเราเข้าใจจริงนี่ทำให้เราแปลกอดแปลกใจไม่ได้คนขาวเขาพูดมาคำหนึ่งน่าสนใจนะครับอาจารย์แล้วเขายกตัวอย่างด้วยนะบอกว่าในประเทศเขาเนี่ยคนขาวเองเนี่ยก็มีหลายศาสนาอาจารย์มีศาสนาคริสต์มีศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์แคทอลิกมีศาสนายิวมีศาสนาอิสลามคนขาวที่มีต่างศาสนากันอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
ครับ
เขายกตัวอย่างเหมือนว่าเขาก็พูดว่าอย่างในประเทศไทยเนี่ยก็มีหลายศาสนาแล้วอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติแต่คนดำเองเนี่ยมีหลายศาสนามี12เผ่า12ศาสนาแต่อยู่ด้วยกันไม่ได้มันเป็นเรื่องที่ผมได้ยินแล้วมันทำให้เรานึกถึงชีวิตของเราแต่ละคนเนี่ยอาจารย์บางทีเนี่ยคนข้างนอกมองมาเนี่ยไม่รู้ปัญหาที่แท้จริงของตัวเราเนี่ยอาจารย์
คร
ับ แต่ว่ากลายเป็นว่าปัญหาบางอย่างมันไม่น่าเป็นปัญหาแก่เราตัวเราเองเนี่ยทำให้มันเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วก็มันเป็นเรื่องติดแล้วมันเป็นเรื่องที่คนภายนอกเข้าไม่ถึงนะ
คร
ับ คร
ับ
เข้าไม่ถึง
การแบ่งแยกหรือการถือเขาถือเราเนี่ย
ครับ
มันมีเขาเรียกมันมีกิเลสตัวหนึ่งที่เรียกว่ามานะทิฏฐิ
ครับ
ยึดถือตัวตนมานะทิฏฐิเนี่ยตัวนี้แหละเราเป็นอย่างนี้เขาเป็นอย่างนั้น
คร
ับ แบ่งแยกกันแล้วก็ชิงดีชิงเด่นกัน
ครับ
มันก็มีปัญหาเลย
ครับ
มันถ้าว่าเราไม่ลดละมานะทิฏฐิตรงนี้ได้เนี่ยการแก้ปัญหาหรือสันติภาพเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นเลยเนี่ยเราจะเห็นว่าฝูงสัตว์เห็นไหมเขาจะไม่แตกฝูงฝูงแมวก็ไม่เข้ากับฝูงสุนัขนะมันเข้ากันไม่ได้เพราะว่าพวกนี้เขาจะว่าเขาถือตัวถูกตนเขาก็ได้เน
ี่
ยนี่คนเราเนี่ยเป็นคนที่มีจิตใจที่สูงกว่าสัตว์ระดับนั้น ทั้งที่เป็นคนเหมือนกันนะ
ครับ
แต่ว่าต้องมีการแบ่งแยก
ใช่
ไอ้แบ่งแยกไม่ว่าอะไรหรอกถือว่าตามธรรมเนียมประเพณีแต่แบ่งแยกแล้วจะต้องไปทำลายฝ่ายตรงข้าม
อ
ันนี้มันก็จะไม่ดีไปกว่าแมวนะผม
ใช่ใช่แล้วอาจารย์ครับพออาจารย์พูดถึงความแตกแยกแล้วอาจารย์พูดถึงฝูงสัตว์เนี่ยอาจารย์มันทำให้ผมนึกถึงไปอีกอย่างหนึ่งนะอาจารย์ว่า
ครับ
มีวันหนึ่งครับอาจารย์คือคนที่เขาเชิญผมไปเนี่ยนะฮะเขาเป็นเจ้าของบริษัทที่ใหญ่โตมหาศาลนี่คืออยู่ในแอฟริกาใต้เนี่ยเขาเป็นคนที่มีชื่อเสียงแล้วรวยแบบเข้าขั้นแบบมหาเศรษฐีเลยนะอาจารย์ในแอฟริกาใต้เนี่ยเขาจะมีธรรมเนียมไม่ใช่ธรรมเนียมเขาจะมีธุรกิจอีกอย่างใหญ่มากก็คือเขาจะทำเหมือนกับสวนสัตว์เปิดซาฟารีบ้านเราเนี่ยอาจารย์แต่มันใหญ่กว่าบ้านเรามากๆเป็นป่าจริงๆเลยแล้วก็มีสัตว์ป่าอยู่จริงๆเลยแล้วเวลาที่เราดูสารคดีที่มาจากแอฟริกาใต้เราก็จะเห็นว่าคนที่ไปเที่ยวที่นั่นส่วนใหญ่อยากจะไปเที่ยวป่าแบบนั้นต้องไปขับรถตะลุยในป่าดูสัตว์เลยใช่ไหมครับคนที่เขาเชิญผมไปเนี่ยเขาชื่อมิสเตอร์ไบรอันนะอาจารย์เขามีสวนสัตว์เป็นของเขาเองนะอาจารย
์ครับ
แต่เขาทำขึ้นมาเนี่ยสวนสัตว์นี่เขาเป็นพันๆไร่เลยนะอาจารย์แล้วเขาก็มีสัตว์ป่าอยู่นั้นจริงๆมีม้าลายเป็นฝูงๆวิ่งยังมียีราฟมีฮิปโปโปมีนกกระจอกเทศป่ามีวัวป่ามีกวางเต็มไปหมดเนี่ยนะอาจารย์แต่ว่าเขาทำขึ้นมาเพื่อเอาไว้ดูส่วนตัวอาจารย
์
เขาไม่ได้เปิดให้ใครเข้าชมอ่ะแล้วก็เพื่อเอาไว้รับแขกส่วนตัว
ครับ
มีวันนึงครับอาจารย์เขาพาผมไปเยี่ยมชมเนี่ยผมก็ได้ไปเที่ยวแบบสวนสัตว์แบบนี้มาเนี่ยแล้วเขาก็ขับรถพาผมไปดูแต่มันไม่เหมือนเขาดินนะอาจารย์ว่าขับรถไปตรงนี้มาลายตรงนี้มีราฟไม่ใช่นะครับคือกว่าจะเห็นสัตว์แต่ละชนิดนี่ต้องขับรถไปไกลมากเลยเพราะว่า
แสดงว่าเขาไม่ได้ขังใช่ไหมครับ
นะฮะ
เขาปล่อยโดยไม่ได้ขังใช่ไหมครับ
ไม่เลยให้มันอยู่ในธรรมชาติจริงๆเหมือนป่าเลยเราต้องขับรถไปหามันแล้วก็แต่เขามีวิธีช่วยอย่างหนึ่งเขาจะมีคนงานดูแลเนี่ยซึ่งเป็นคนผิวดำเนี่ยดูแลอยู่ในเขาเรียกฟาร์มเนี่ยนะครับอาจารย์
ครับ
แล้วก็เขาจะติดต่อกับทางวิทยุสื่อสารเพื่อถามว่าตอนนี้ฝูงม้าลายอยู่พิกัดประมาณจุดไหนเลยเขาก็ขับรถไปดูอาจารย์สิ่งที่เมื่อกี้นี้พอเราพูดถึงการอยู่ร่วมกันแล้วทำให้ผมนึกถึงมีช่วงหนึ่งครับอาจารย์เขาขับรถพาผมไปดูเนี่ยอาจารย์ก่อนที่จะเจอฝูงม้าลายเนี่ยเราจะเห็นยีราฟก่อนเลยนะ
ครับ
เพราะว่ายีราฟมันคอยาว
คอยาวเห็นก่อนครับ
ใช่ไหมครับ
ก็สัตว์สวนสัตว์ดุสิตของเรานี่ก็เข้าไปถึงก็ต้องเห็นยีราฟก่อนละครับแม้ว่าลิงจะอยู่ใกล้ถนนแต่ว่าลิงคอสั้น
แต่ในป่าจริงๆเนี่ยอาจารย์ขับรถไปเนี่ยเห็นต้นเห็นยีราฟนะเจ้าของฟาร์มเขาบอกว่าเดี๋ยวเราจะเห็นม้าลาย
ครับ
เพราะเขาบอกว่าในธรรมชาติเนี่ยม้าลายกับยีราฟเนี่ย
เข้ากันได
้มันต่างกันเลยนะแต่ว่ามันจะอยู่ด้วยเพราะอะไรรู้ไหมอาจารย์เพราะว่าม้าลายมันอาศัยคอยาวของยีราฟเนี่ยยีราฟมันจะเห็นศัตรูก่อน
ครับ
พอยีราฟเห็นศัตรูยีราฟวิ่งเมื่อไหร่ม้าลายวิ่งตามเลย
โอ้ดีมากเลยอาศัยกันได
้ความแตกต่างของสัตว์เนี่ยแทนที่จะเป็นความขัดแย้งกันนะจ๊ะกลายเป็นการอยู่ร่วมกัน
นี่เนี่ยผมว่าเขาสอนวิธีชีวิตให้กับคนเรานะเนี่ย
ใช่คนเราเนี่ยอาศัยความแตกต่างเนี่ยมาขัดแย้งนะจ๊ะ
ครับ
แต่สัตว์ป่าเนี่ยอาศัยความแตกต่างเนี่ยมาอยู่ร่วมกันไม่น่าเชื่อคือผมดูแล้วทำให้เรารู้ถึงนั่นเลยเพราะว่าปกติเนี่ยที่ไปสวนสัตว์นี้นะอาจารย์นะความประทับใจก็คือว่าในบ้านเราเนี่ยเราก็มียีราฟใช่ไหมครับแต่ยีราฟเวลาที่มันอยู่ในสวนสัตว์เนี่ยมันก็ยืนเฉยเลยใช่ไหม
คร
ับ แต่ยีราฟในป่าเนี่ยพอเห็นรถมาเนี่ยพอเขาจะกำลังเล็มหญ้าอยู่ใช่ไหมครับเขาเงยหน้ามาเห็นยีราฟวิ่งม้าลายก็วิ่งเลยอาจารย์มันวิ่งเป็นฝูงเลยนะ
เอาตัวรอดใช่ไหม
เอาตัวรอดคือเราไม่เคยเห็นม้า
สัญชาตญาณนะ
ใช่แต่ว่าเนี่ยคือเวลาที่ผมไปเห็นมันทำให้เรานึกถึงความเป็นจริงของชีวิตเลยว่าเออแปลกสัตว์ป่ามันอยู่ด้วยกันได้อาศัยความแตกต่างมาเป็นเงื่อนไขในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติได้
เนี่ยเหมือนอย่างมนุษย์เรานะคุณลาพง
ศ์
เราเกิดมาบนโลกเนี่ยแหละเราไม่ได้เกิดมาเพื่อจะอยู
่
เราเกิดมาเพื่อจะผ่านนะคุณลาพงศ
์ า
ไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้า
คร
ับ เราก็ต้องตายจากโลกนี้ไปทั้งนั้นแหละ
คร
ับ เพราะนั้นถือว่าโลกเนี้ยเป็นเพียงแค่ที่อาศัยพักชั่วคราว
คร
ับ การจับจองเป็นเจ้าของนี่มันผิดหลักของผู้อาศัยนะเนี่ยเพราะนั้นต่างฝ่ายต่างเกิดมาเนี่ยจะเป็นคนก็ดีสัตว์ก็ดี
คร
ับผมว่าเราเกิดมาเพื่ออาศัยเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตาย
คร
ับ นะไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือมนุษย์หรือจะเป็นชนชาติใดก็ตามเนี่ย
คร
ับ ผิวขาวผิวดำเนี่ยก็มีจิตนี่เหมือนกันเลยคุณรพงศ์
ครับ
จิตใจนี่เหมือนกันเลย
คร
ับ คือรักความสุขอยากได้ความสุขเกลียดความทุกข์ไม่ต้องการความทุกข์ใช่มั้ยเรามีจุดเดียวกันคือรักสุขเกลียดทุกข์
ครับ
แต่ถ้าเรามาจับไม้จับมือกันสามัคคีกันช่วยเหลือกันเนี่ยผมว่าโลกเนี่ยมันจะน่าอยู
่ใช่
ไม่ใช่ว่าต่างคนต่างอยู่แบ่งแยกนะพวกเขาพวกเราแล้วก็มาทะเลาะกัน
คร
ับ เนี่ยมันก็จะสู้ยี่ราฟกับม้าลายไม่ได้นะคุณวิโรจน
์สู้ไม่ได้ใช่ไม่น่าเชื่อนะอาจารย์แล้วก็อีกอย่างนึงที่ผมสังเกตเห็นที่แอฟริกาใต้ในเมืองเนี่ยอาจารย์เขาไม่ได้เหยียดผิวเลยก็จริงแต่ว่ามันก็เหมือนกับการแบ่งชั้นกันไกลๆเพราะว่า
ครับ
ภาพที่ผมเห็นส่วนใหญ่ก็คือว่าคนผิวขาวอยู่ร่วมกันก็จริงแต่คนผิวขาวส่วนใหญ่ก็จะเป็นระดับผู้บริหารเป็นระดับเจ้าของกิจการคนผิวดำส่วนใหญ่ก็จะเป็นกรรมกรก่อสร้างเป็นพนักงานเสิร์ฟในร้านอาหารเป็นคนระดับล่างนะแต่ยังไงก็ตามผมคิดว่ามันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่เขาจะเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันได้แล้วก็ผมเชื่อว่านะอาจารย์สถานการณ์อย่างนี้จะมันจะค่อยๆทำให้สถานการณ์คลี่คลายไปเรื่อยๆเพราะว่าคนดำเองในเมื่อจะต้องอยู่ร่วมกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวไอ้ความเป็นตัวเขาตัวเราคนเผ่าโน้นเผ่านี้มันจะค่อยๆถูกสลายไปเองนะอาจารย
์ครับ
นะฮะ
อันนี้เป็นเรื่องธรรมดานะคุณรัฐพงศ
์
เรื่องการแบ่งแยกเนี่ยเดี๋ยวว่าแต่สีผิวหรือชนชั้นเลย
ครับ
นะมันเป็นสัญชาตญาณของมนุษย์ที่ยังมีกิเลสนะคุณรัฐพงศ
์
เราดูแค่ในชีวิตของเราเนี่ยในครอบครัวเราเห็นไหมยังมีพวกเราพวกเข
า
เนี่ยคนนู้นคนนี้เป็นเจ้านายเป็นผู้รับใช้เป็นบ่าวอันนี้มันเกิดจากระเบียบในสังคมอย่างหนึ่งแต่ถ้าเราสามารถจัดระบบระเบียบสังคมได้เนี่ยแบ่งแยกกันเพื่อทำหน้าที
่
เจ้านายถ้าไม่มีลูกน้องเนี่ยเจ้านายก็ทำอะไรไม่ได
้
ลูกน้องถ้าไม่มีเจ้านายแล้วลูกน้องจะเอาเงินเอาทองมาจากไหนมันต้องอาศัยกันโดยหน้าที
่
แต่ว่าจุดสำคัญคือที่จิตใจถ้าเราพยายามลดละมานะทิฏฐิเนี่ยในใจเราเสียได้เนี่ยทุกคนจะไม่ต้องเป็นทุกข์เพราะว่าไอ้เรื่องการแบ่งแยกแต่ว่าทำโดยหน้าที
่
ใช่ไหมมานะทิฏฐิในจิตใจคนเนี่ยมันทำให้คนเราเนี่ยต้องแบ่งแยกนะแต่ว่าการแบ่งแยกเขาให้ควบคุมปริมาณการไม่ได้เนี่ยจะดีมากใช่ไหมแบ่งแยกเพื่อการทำหน้าที่แต่ว่าเราต้องละมานะทิฏฐิซะเพื่อความดับทุกข์ในจิตใจเรา
คร
ับ พอผลสุดท้ายเนี่ยมันไม่มีใครเป็นใครแล้วครับ
ครับ
มันสลายอยู่ในโลงหมด
ใช่อาจารย์ใช่สุดเปื่อย